František Jírek, Zrození velkých vynálezů. Část 11. Bludná pouť. Po 7 letech Trevithick navždy opustil Peru, chudší, než do této země přišel. Neodvažoval se vrátit zpátky do staré vlasti k ženě, k rodině. Nemohl se vzdát jako bludný zlatokop myšlenky, že přece někde na březích Tichého oceánu nalezne poklad. V Chile se mu podařilo z podmořských hlubin vytáhnout potopenou loď plnou drahých kovů a zbraní. Bohatství, které tak získal, vložil do lovu perel v Panamě a všechno zase ztratil. Slyšel o zlatě v Ekvádoru, žene se tam, nic. Pak do Kolumbie, jen bažiny, déšť a tropické pralesy. Utíká do Kostariky. 4 roky tu prolézal savany, močály, lesy i svahy sopek, až konečně stanul u cíle. Hluboko v horách objevil neznámá zlatá a stříbrná ložiska. Teď už si nenechá vyrvat poklad z rukou. Rychle jede do San José a získává výhradní kutací práva na celé podzemí z nejdražších kovů. A zbývá jediné, sehnat peníze na tento velkolepý podnik. Musí do Anglie, tam ho ještě poznají. Založí velkou důlní společnost. Nemůže ztrácet čas, nechce obeplouvat celou Ameriku kolem ohňové země, vydá se rovnou přes neschůdné hřebeny ke Karibskému moři a Atlantiku. Nikdy těmi horami a divočinou neprojdete, senior Trevithick. Sehnal pár odváživců a začal stoupat krajem Punta Arenas rovnou k severovýchodu. Většina jeho průvodců zemřela. On padl vysílením, když spatřil moře na druhé straně americké šíje. Bylo mu 56 let. Opět tedy Kartagéna, Kolumbie, rok 1827. Trevithick se tu setkal v přístavním lokále s Robertem Stevensonem, který přijel do Ameriky na studijní cestu. Rozepjal potrhanou košili a vytáhl ze záňadří svá zmuchlaná kutací práva. Mladý Stevenson se neznatelně pousmál. My jsme s otcem v Anglii právě dostavili první velkou parní železnici. Oba mužové na sebe spytavě hleděli. Když Trevithick zakotvil konečně u anglických břehů, musela ho rodina přijít vykoupit z dluhů, které na palubě za sebou zanechával. Pak chodil zemí a nabízel k prodeji svá privilegia na kostarické poklady. Nikdo ho nebral vážně. Jeden bankéř mu nabídl několik tisíc liber, ale tak nepatrná částka prchlivého Trevithicka jen rozzuřila a vyjednavače schodil ze schodů. Nikdy později už nedostal za své zlaté doly ani jediný šiling. Do nového světa se už nikdy nevrátil. Putoval Anglií a z továren k němu doléhal hřmot jeho vysokotlakých parních strojů. U Manchesteru slyšel provolávat slávu lokomotivě raketě, která právě zvítězila v závodě století. Stavěli ji Stephensonové. Ještě několik let se pokoušel vynalézat, ale už neprorazil. Nakonec pojal fantastický plán. Postaví nad Londýnem obrovskou věž, rozhlednu z 1200 litinových sloupů. Parní výtah bude dopravovat návštěvníky 300 metrů na oblohu. Snad snil, že na špici té věže do větru připevní znovu svůj praporek s heslem věčné naděje Chyt mě, kdo můžeš. V zapadlém hostinci napsal svůj poslední dopis. 30 let jsem pracoval do úmoru a všechno jsem obětoval. Říkali o mě, že jsem blázen nebo potrhlý člověk, protože jsem chtěl to, co se všem zdálo nemožné. I velký James Watt prohlašoval, že by mu činilo velké potěšení vidět mě viset na první větvi odplatou za můj vysokotlaký parní stroj. To byla jediná odměna, kterou jsem dostával od lidí. Ale mně stačí velká vnitřní radost a hrdost, že jsem skonstruoval nové stroje o bezmezné hodnotě. Nikdo mi nemůže vzít vědomí, že jsem byl platným člověkem. To pro mě v tuto chvíli znamená víc než všechny poklady světa. Bylo to v Dartfordu u Kentu. 22. dubna 1833. Našli ho tam mrtvého po rychlém zápalu plic. Několik známých se muselo složit, aby byl pohřben aspoň do společného hrobu chudých. Ohňový vůz míří do Čech. Příběh Josefa Boška a Františka Brunicha, v němž po Praze vjedou první parní automobily. Taltvikovy pokusy použít parní stroj pro dopravu na cestách i po kolejích probudili v Anglii u několika pokračovatelů touhu vydat se v jeho stopách, ale ostatní Evropa zatím zůstala k parním strojům i lokomotivám zcela netečnou. Jen v Českém království, uvnitř Habsburské monarchie, v době, kdy Trevithick už zachraňoval peruánské stříbro, opět startovaly další ohňové vozy jako první předzvěst moderní dopravy na pevnině. Dosud je známa historie Josefa Boška. Byly o ní napsány vědecké knihy, vydány romány a natočeny filmy. Ale to všechno už není pravda. To všechno je třeba přepsat a přetočit. Sláva se musí přerozdělit. Byly objeveny dosud neznámé dávné dopisy a listiny, které naráz změnily příběh jednoho z našich nejznámějších vynálezců. Dosvědčili, že Božek nebyl sám. Měl na pražské půdě vedle sebe soupeře a s ním se tvrdě srážel o prvenství. Kdo z nich vlastně dorazil k cíli dřív? Semínko nepřátelství. Musíme se vrátit do roku 1804. Nad Evropou opět ještě střílejí napoleonská děla, kolem českých hranic maširují dobyvačná vojska francouzského generála, který se právě stal císařem. Králové před ním padají a hlava rakouského trůnu mu jako výkupné narychlo posílá za ženu svou dcery, dceru Marii Luizu. I v Čechách se zvoní na poplach proti nepřátelskému vpádu. Po silnicích se vlečou zástupy raněných. Francouzské kanóny se sice nevydaly přes české pohraniční kopce, vyhnuli se nám. Země je však stejně vysátá daněmi a hrozí státní bankrot. Jak pomoci tomuto schudlému království? V Praze se našel muž, který si věděl rady. Už tu byl dříve představen. Jmenoval se František Josef Kerstner. Nedal se rušit střelbou pušek. Uprostřed války vybudoval v Praze za podpory českých stavů vysokou technickou školu a stal se prvním ředitelem stavovského polytechnického ústavu. Celý svět ještě tehdy neměl takový ústav. Paříž se ovšem již několik let před Prahou pyšnila svou proslavenou polytechnikou, ale tam se učili především mladí oficíři válčit, obléhat a zapalovat města, vyhazovat do povětří pevnosti a dobývat celé země. Tenhle vzor se nám nelíbil. Na pražské polytechnice se mladí nedočkavci, kteří se sem po stovkách hrnuli z českých krajů, učili počítat, rýsovat a stavět stroje. Naše technika nechtěla střílet z děl, chtěla pomáhat hospodářství. A tohle vyučovat mladé lidi, to To byl vlastně náš světový vynález. Roku 1804 do Prahy přichází ze svého rodného slezského venkova Josef Božek. Je mu 22. Chce studovat na univerzitě a je chudý jak kostelní myš. Marně se pokouší uživit. Bloudí v beznaději staroměstskými uličkami. Už se vzdává, už opět balí svůj cestovní ranec. Jednoho dne ale dostává dopis, který mu nabízí pomoc. Jezuitský řád byl v Čechách roku 1773 zrušen, ale pokoušel se zachytit v nedalekém Rusku. Nyní zval mladého Božka, aby se vydal na východ a vstoupil do služeb tovaristva Ježíšova. Mladý muž byl v této chvíli na nejlepší cestě, aby se místo vynálezcem stal jezuitou misionářem. Těsně před odchodem si však dodal naposled odvahy. Vstoupil do ředitelské pracovny Josefa Gerstnera a ukázal mu některé modely strojů, které vyrobil. A to rozhodlo o jeho dalším osudu. Gerstner i hned rozpoznal Božkův talent a nabídl se mu za ochránce a patrona. Pro mladého muže to bylo štěstí, ale i neštěstí. Ředitel ho přijal jako posluchače do své školy, ale už po prvním roce studia z něho udělal mistra ústavních mechanických dílen. Byla to blesková kariéra. Všichni praští cechovní mistři se proti tomu bouřili. Božkovi se naráz splnili všechny naděje, miloval stroje a teď jimi byl ze všech stran obklopen. Jeho hlavním úkolem bylo vyrábět modely nových strojů, na kterých by se žáci polytechniky učili. Navíc se právě tehdy Gerstner rozhodl postavit uprostřed své školy první parní stroj v celé Habsburské monarchii. Spojil se k tomu s hrabětem Rudolfem Vrbnou a jeho hořovickými železárnami. Ty měly odlít hlavní součásti. Božek s nadšením při stavbě stroje pomáhal. Císařská Vídeň sledovala s přehnaným optimismem každou zprávu z Prahy o parním stroji a Gerstner v prvním nadšení dost reklamně rozněcoval velké naděje. I poněkud ospalé Rakousko vědělo, jaký převrat způsobila v nedávných letech parní síla v Anglii. Nyní vídeňské úřady uvěřily, že Gerstner v Praze předhoní samého Vota. Bohužel muselo přijít rozčarování. Za Votem v Anglii stál Bolton s největší továrnou světa. Za Gerstnerem jen Hořovice a dva pomocníci v jeho školních dílnách. Podle toho dopadl výsledek. Stroj sice postavili, hodně kouřil, trochu se točil, ale Rakouskou říši nezachránil. Zůstal vystaven ve škole na pražském Starém městě a žáci se na něj chodili dívat jako na studijní model. Věhlasný ředitel Gerstner se tím cítil poněkud uražen a na parní sílu navždy zanevřel. A bylo to vcelku lidské. Tehdy pronesl i proroctví, které až dnes v době energetické krize nabývá na významu. Po tom svém nezdaru totiž prohlásil, že parní síla nemá stejně žádnou budoucnost, protože zásoby uhlí se přece musí jednou vyčerpat. Jenom vodní kola jsou věčná, neboť řeky potečou až do skonání světa. Ale tehdy se dílenský mistr Božek vzepřel všemocnému direktorovi a pronesl zcela jiné proroctví a to se naplnilo daleko dříve. Řekl, mezi všemi vynálezy žádný si nezasluhuje tolik uznání jako parní stroj, který musí pro svůj užitek nalézt v Čechách brzy svůj domov, neboť ho zde co nejvíce potřebují doly, fabriky, všechna řemesla i plavba po Labi a po Vltavě. Byla to tak trochu rukavice hozená do tváře nadřízeného. Již v tuto chvíli muselo na dně Gerstnerovi ředitelské duše vzklíčit semínko nepřátelství. A zde již začíná Božkův nešťastný osud. Jeho odvaha se však stále stupňovala. Usmyslel si, že před očima celých Čech dokáže právě to, na čem tak neslavně skončil jeho veliký šéf, že postaví vlastní parní stroj. V té době do Čech pronikly zprávy, že v Anglii i Richard Trevithick podnikl první jízdy s parním vozem a pak i s lokomotivou na londýnském náměstí Euston Square. Ani Božek se nespokojí jen s parním strojem a vyjede před Pražany s ohňovým vozem. Nikdo na celém kontinentě se toho neodvažoval. Co na to odpoví Gerstner? Dlouho se choval jako vědec, gentleman. Nechť se bojuje jen zbraněmi ducha. Další muž trojboje. Gerstner však učinil už v této chvíli osudný krok, aniž tušil, že je to výpad proti Božkovi. Zase k němu do ředitelny vstoupil neznámý mladý muž, předváděl mu svou dovednost a prosil ho o pomoc. A historie se opakovala. Gerstner mladíka přijal do své školy a po roce už jej zavedl do ústavní strojní haly a představil Božkovi. Toto je nově přijatý druhý mistr ústavních dílen. Povede soustružnu. Jmenoval se František Brunich. Vstoupil do přikázané dílny a první, co tam spatřil, byl Gerstnerův nepodařený parní stroj. V dalších letech Božek i Brunich postavili pro strojní halu pražské polytechniky desítky a snad stovky strojů i modelů a stali se nejlepšími znalci nové strojové techniky. Ale oba dva si umiňovali v hlavách jediný tajný cíl. Oba se svými myšlenkami se tvrdě sráželi s ředitelem Gerstnerem. Nejen Božek, ale i Brunich se rozhodl, že postaví svůj vlastní ohňový vůz, aby celé město, celé Čechy viděli, co parní síla dokáže. Situace je tedy značně spletitá. Věhlasný direktor s parním strojem neuspěl a navěky ho zatratil. Jeho podřízení mladí mistři v dílnách však naopak chtějí dokázat, jak se jejich direktor hrozně mýlí. Ale nespojili své síly. Každý jede na vlastní pěst. Nejen proti řediteli, ale i navzájem proti sobě. Každý z nich staví svůj vlastní vůz. Rozpoutává se závod s časem. Gerstner se stále ještě chová vědecky, gentlemansky. Nechává ty mladé tvořit, ať se ukáží. Postavit neznámé, nikdy neviděné ohňové vozy byla pro dva chudé pražské mechaniky smyčka kolem krku. Brzy na to padly všechny jejich úspory. Dluhy narůstaly. Tisíce technických problémů je soužilo. Každý z nich přitom musel spěchat, aby ho ten druhý nepředběhl. A oba vědí, jak svými vozy dráždí zatím svatou trpělivost Gerstnerovu, když místo plnění úředních úkolů v ústavních dílnách chystají své soukromé stroje, které mu kouří pod okny ředitelny a dokonce i do ložnice. Jak dlouho to ředitel vydrží? Přišel rok 1815. Božek i Brunich už byli úplně bez peněz. V průběhu posledních měsíců se zdálo, že daleko rychleji se k cíli blíží Božek, starší a věhlasnější z obou mistrů. Před Prahou nešlo utajit, co se děje v Dominikánské ulici za vraty polytechniky, odkud bylo ve večerních hodinách slyšet supnění strojů a lomos. V rozhodných chvílích posledního vypětí byl však Božek zachvácen nemocí. Leží v horečkách nejdřív sám, ale pak jeho žena Josefína a dva synci. a na léčení jsou potřeba peníze. Ale ty právě leží utopeny v ohňovém voze. Vynálezce se musí za každou cenu vzchopit. Má jedinou naději. Dokončit co nejrychleji stroj a uspořádat s ním pro Pražany veřejnou produkci. Jenom vstupné, které vybere, může opět postavit rodinu finančně na nohy. Vynálezy a byrokracie. Na počátku leta 1815 souboj vrcholil. Oba soupeři pracují těsně vedle sebe, bydlí na jedné chodbě. Přednedávnem musel Brunich vyklidit pro Božkovu rodinu kus svého bytu a za zavřenými dveřmi slyší každé slovo Sokovo. Kdy už vyjede? Avšak k veřejné produkci nebezpečného ohňového kočáru bylo třeba získat povolení úřadů. A skutečně, v prvních červencových dnech je již pražskému policejnímu hejtmanství podána první žádost o souhlas k vystoupení před pražským publikem. Tuto žádost však nepodepsal Božek, nýbrž František Brunich. Umělecký mistr, soustružnický, při zdejším stavovském technickém učilišti prosí, aby po tři dny směl ve prospěch domu chudých a ústavu slepců předvádět svůj vůz poháněný parním strojem. To je ten dopis, který byl po více než půl druhém století objeven mezi stohy zasutých listin. Vedl pak k dalším stopám, k řadě dalších dokumentů, z nich se nyní bude odvíjet nový příběh nejstaršího našeho automobilu v onom rušném létu roku 1815. Brunichova žádost vzrušila nejvyššího muže policie. Městský hejtman Lilienau je poněkud zmaten. Líčí svou nejistotu ve svém spěšném listu ze 17. července 1815 nejvyššímu úřadu zemskému prezidiu. Doslechl se i o pokusech Božkových a pronikly prý k němu zprávy, že se Božek již dříve obrátil na tuto nejvyšší instanci, aby směl veřejně předvést podobný umělecký stroj. Obává se, že nesmí skřížit vysoké rozhodnutí veleslavného zemského prezidia a předkládá proto návrh soustružníka Brunicha k vyššímu uvážení. Sám tedy pro jistotu nevyřídil vůbec nic. Jeho přípis odnesl posluha na určenou adresu již druhého dne, ale ani zemské prezidium nic nevyřídilo a odložilo celou věc ad acta. Jisté ovšem je, že Božek zatím žádnou žádost nikomu nepodal a že se tedy křížit rozhodnutí zatím nesešlo. Bylo jen možné z jakýchsi záhadných důvodů Brunichovu petici zdržovat, přesouvat a nechávat úředně ležet. Brunich jistě prožíval své nejtěžší hodiny. Na stole mu dlouhé čekání. Marné byly všechny jeho kroky. Marné dotazy, marné urgence. Jeho žádost číslo jednací 5260/1815 leží bezpečně ukryta proti všemu spěchu pod papírovou horou podobných listin v kanceláři s vizitkou Hejtman Lilienau. Minul týden, dva, tři, celý měsíc. Pátou neděli po Brunichovi dokončil své dílo také Josef Božek. A teď teprve sepisuje také svou žádost o veřejnou produkci. Líčí v ní své nákladné vynalézavé úsilí. Ujišťuje, že vystoupí před Pražany jen na přání velké části vzdělaného publika. Na chudé a slepé však zapomněl. Vstupné chce vybírat pro sebe na dluhy. Svůj list neadresoval městskému hejtmanu, nýbrž hned nejvyššímu orgánu v zemi, zemskému prezidiu. Jeho řádky s datem 22. srpna 1815 došly na místo určení o půl druhého měsíce později než žádost jeho rychlejšího soupeře. Nikdo už neprozradí, proč Brunich marně čekal a proč se s božkovou žádostí úřední mašinérie rozeběhla na nevídané obrátky. Události berou nohy na ramena. Akta běží z ruky do ruky. Za božkem se sotva zavřely dveře a ještě týžden je jeho petice předána znalcům, zemskému výboru, pražskému hejtmanství i správci pozemků ve Stromovce. Do konce měsíce se všichni kladně vyjádřili a rovněž pokusné jízdy Božkova stroje uprostřed zahrady barona Wimmera sklidili plný souhlas přítomných odborníků. Také hejtman Lilienau souhlasí, doporučuje produkci a připomíná Božkův talent a zásluhy o vlast. Ani v jeho řádcích nepadne jediné slovo o nevyřízené žádosti Brunichově. Po třech dalších dnech je o užitečnosti ohňového stroje pro České království zemské prezidium už zcela přesvědčeno a vyzývá hejtmana, aby jako nejvyšší policejní orgán vydal definitivní povolení. Tu již se tisknou plakáty a pražské noviny oznamují veřejnosti, že 17. září bude moci publikum zhlédnout ve Stromovce podívanou v celé monarchii jedinečnou. Josef Božek předvede svůj parostroj, který podle znalců předčí užitkem i jednoduchostí všechny podobné vynálezy anglické. Navíc Božek Pražanům oznamuje, že chystá i další významný projekt, stavbu parolodi, se kterou se bude brzy plavit proti vltavskému proudu. I Brunich se ve své jediné místnosti vedle Božkova bytu dočetl ty noviny. Odešel do své soustružny a dlouho a těžce se rozhodoval. Pak tiše vydal příkazy svým dělníkům, aby se rychle připravili a byli v pohotovosti. Direktorův výpad. Ještě jednou se zazdálo, že to přece jen nebude Božek, kdo první předjede před rozdychtěné Pražiny. Znovu po něm sáhla nemoc, jako by si chtěla zahrát na spravedlivého soudce. 17. září vynálezce nevystupuje na palubu svého vozu, nýbrž uléhá v horečkách do postele. Brunicha se zmocnila naděje, ale marně. Po týdnu 24. září 1815 se Josef Božek uzdravil, na plakátech se rychle přetisklo datum, noviny zase svolávají celou Prahu do Královské obory, parní vůz je tažen napříč Prahou až na Trávník za Královským letohrádkem. Teprve tam je zapálen oheň pod kotlem a vynálezce Božek vyjíždí před očima nadšeného pražského publika ke své veřejné jízdě. Jen několik málo nejzasvěcenějších ví, že Brunichův vůz stojí ukryt pod plachtou na dvoře v Dominikánské ulici. Božkova sláva předčila všechna očekávání. Noviny ve vlasteneckém zápalu hýřily nadšením. Český vůz prý daleko předjel parní kočáry anglické. Lidé z celé Prahy přicházeli za vynálezcem a žádali další a další produkce. Zprávy o jeho podivuhodné jízdě bez koní, jakou nemohl nikdo v té době spatřit na celém evropském kontinentě, brzy pronikly až za zemské hranice. V tu chvíli se Božek rozhoduje. Nejen i hned v tisku ohlašuje Pražanům další start svého vozu, ale již 26. září sepisuje novou smělou žádost. Dobyl Prahu, chce dobít i jiná větší města. Prosí úřady, aby mohl se svým parovozem vyjet do světa. Jeho prvním cílem bude Vídeň. Jsem výkonem svého uměleckého díla tak naprosto přesvědčen, že se těším nadějemi na zasloužilou pochvalu k kterou brzy získám ke cti vlasti v samém městě císařově. Blíží se zima. Je třeba spěchat. Proto Božek vysvětluje ve své žádosti, že musí dalekou jízdu vykonat nejpozději počátkem října, dokud podzimní plískanice nepromění cesty v bezedné bláto. Ve víru vzletných plánů zcela zapomíná nejen na svou nemoc, ale také na ředitele Gerstnera. Je přece jeho podřízeným služebníkem. Nemůže bez jeho povolení opustit dílny školy. Dlouhé putování do Vídně si jistě vyžádá mnoho času. Jak dlouhou trpělivost bude ještě mít ředitel? Celá Praha byla svědkem, že jeho mechanik dokázal postavit skvělý samohyb, zatímco ředitelský Gerstnerův první stroj rezavěl bez pohnutí u sklepa na polytechnice jako železná mrtvola. Toto 26. září bylo skutečně dnem bohatým na události. Teď teprve, právě jen dva dny po Božkově věhlasné produkci, někdo také klepe na Brunichovy dveře. Je to posluha z nejtlanství. Po téměř čtvrtletním mlčení přináší také Františku Brunichovi vyřízenou žádost o veřejné vystoupení s ohňovým vozem ve prospěch chudých a slepců. Měla to být ironie? Výsměšný políček? Ale něco se děje u Brunichových dveří. Policejní posel se marně dobývá dovnitř. Klepe, volá, ale nikdo se neozývá. Nikdo nepřichází. Lidé z vedlejších školních bytů začnou schánět mistra. Běží do jeho soustružny. Ale ani tam není živá duše. Brunich i všichni jeho pomocníci záhadně zmizeli a vzali sebou všechny své věci. Tak celý zástup spěšně táhne nahoru do ředitelovy kanceláře a oznamuje Gerstnerovi, že Brunich i s celou rodinou je pryč beze stopy. Direktor právě před chvílí obdržel do rukou onu Božkovu žádost, aby také jeho druhý mistr mohl na delší čas zmizet z ústavních dílen a odjet s parním vozem do světa. To jistě již byly kapky, které přetekly přes okraj zatím gentlemanské ředitelské schovývavosti vůči parostrojnímu pokroku. Obávaný muž kvapem sestupuje do ústavních dílen, ale zbytečně. Zejí prázdnotou. Božek to si montuje na svém voze, Brunich se se svými lidmi ztratil a nezanechal ani jedinou zprávu. Na úkoly polytechniky oba ve svém svatém vynalézavém nadšení kašlou. V tuto chvíli učenec Gerstner měl jistě lidské právo, aby zanevřel na všechny parostroje světa. A také se to stalo. Sedl a sepsal k nadřízeným orgánům žalobu na Brunicha, že bez dovolení opustil svou školu a dopustil se tak činu, který vyžaduje co nejostřejšího disciplinárního řízení. Netuší, kde se Brunich a jeho tovariši nalézají. Nutno po nich všech zahájit pátrání a potrestat je. Tak to si vyřídil účí s jedním ze svých chrániců. A teď přijde na řadu ten druhý. Božek chce jet do světa? Předvádět se v zájmu vlasti Vídni, městu císařovu a snad i jiným metropolím a dalším císařům? A ředitel bude doma sedět a pracovat za něj? Nikoliv. Podepisuje i nad Božkem Ortel. Ředitel Gerstner píše vysokým zemským stavům svůj znalecký posudek. Samozřejmě také v zájmu vlasti. Tvrdě schazuje svého podřízeného v jeho tvůrčím rozletu u nejvyšších úřadů. Prohlašuje, že Božkův parovůz je jen jakýmsi plagiátem. Vynález je v Anglii dávno znám a už se prý od něho lidé odvrátili. Také pro Vídeň by ohňový vůz nebyl žádnou novinkou. Vždyť zpráva o parních kočárek prý přišla do Prahy právě z císařského města. Proto by nemohlo být žádoucí tuto nedokonalou napodobeninu posílat zpět do hlavního města monarchie. Všichni pracovníci školy musí věnovat svou práci veřejnosti nezištně, bez ohledu na soukromý zisk. Proto by prý podobné spekulace, jako je Božkova dálková jízda, nepřinesly v budoucnu ústavu nic dobrého a nutno je v zárodku proto potlačit. Mechanik je se svými povinnostmi v ústavní dílně pozadu a navíc trpí nemocí. A tak, protože mechaniková nemoc vyžaduje nejvyšších ohledů, ředitel doporučuje stavům, aby Božkovi udělili přiměřenou odměnu, ale jeho jízdu do Vídně zamítli. Zemští stavové řediteli ovšem vyšli ochotně vstříc, alespoň z části. Zavrhli Božkovu žádost o cestu s Pavorovozem do Vídně, ale odměnu mu nedali žádnou. Cesta českého vynálezce do světa se nekonala. V té době Josef Božek píše: stojím tu se svýma dvěma rukama beze smyslu a musím přihlížet, jak všechno mé úsilí, abych byl vlastně užitečným a postavil proti zahraničním výrobkům stejně hodnotnou vlastní práci, je ochromeno nepřízní. Bylo by nepochopením historického významu Františka Josefa Gerstnera, kdyby jeho velké zásluhy o naši moderní techniku byly popřeny pro jeho výpad proti podřízenému mechaniku Božkovi. Ale zde si počínal tvrdě. Nervy mu selhaly. Je jisté, že Božkův příjezd s ohňovým vozem z daleké Prahy by ve Vídni vzbudil senzaci. Gerstner hovoří ve svém posudku, jako by parostroje jezdili po císařské metropoli denně. Ve skutečnosti nebyla nikdy nalezena jediná zmínka, ani jediná, že by na vídeňskou dlažbu před Božkem ani dlouho později věl nějaký parostroj. Právě když Gerstner sepisoval své odsouzení, vyšel ve vídeňském časopise oslavný článek o Božkově životě a nadšená reportáž o jeho pražské parní jízdě, kterou prý zdaleka předčil i anglické vynálezce. Když se teprve za rok po Božkovi přihlásil věhlasný německý konstruktor Reichenbach a připravoval se ke stejnému činu, tedy také k jízdě se svým právě dokončeným parním samohymem do Vídně, sama ta myšlenka vzbouřila tolik odborníky, že byly hned vydány dvě celé knihy, které vyvracely nebo zase obhajovaly možnost parních strojů a řešili dopředu, jak bude třeba upravovat cestu, bourat podjezdy pro komín a varovat lidi podél trati. Nakonec se ale proslavený Reichenbach do Vídně vůbec neodvážil. Kde se skrývá Brunich? Už ho policie vypátrala? Ne. Celé dva měsíce je v Stoustružně ticho, prázdno a direktor dosud netoší, kam jeho mistr odešel. Všechny stopy po něm zmizely. Nestal se snad obětí nějakého neštěstí? Ne, nestal. Jak se tedy propadl ze světa? Byl večer, přicházela noc, pršelo a pak lilo. Nikdo nevycházel z domovů. To byla ta pravá chvíle. Na konci Hradčanských uliček se vleček západní brázně těžce naložený vůz. Pod plachtou je ukryto plno beden s nářadím a s součástkami strojů. Voska se každou chvíli ohlíží. Teprve za hradbami se zastavil a čekal. Tam ho dostihla ta skupinka. Brunich s celou svou rodinou a strojní partou. Nasedli a odjížděli. Za zády měli Prahu, před sebou císařskou silnicí do Plzně. Ale dojeli po dlouhém trmácení jen do Hořovic. To byl ten útěk. Tam, až po mnoha týdne, Gerstner uprchlíka dostihl. Neodvážil se mu však rozkázat, aby se vrátil. Brunich byl už pod rukou jiného, silnějšího ochránce. Hořovicích totiž vládne hrabě Rudolf Verbna a osobně tu řídí své velké železárny. Za jejich vraty teď pracuje na velikém díle František Brunich. Když mu v Praze hejtman Lilienau po měsíce odpíral dát úřední razítko na jeho žádost, přece jen si na něj někdo vzpomněl. Rudolf Verbna se svými železárnami v podbrdských lesích neopustil svou víru v palení stroj tak rychle jako František Kerstner. Pomáhal kdysi řediteli při stavbě prvního palního stroje v Čechách a jeho hutě vyrobili většinu součástí. Hrabě ovšem poskytoval svou pomoc v naději, že se stane tak trochu českým Voltnem, který se chopí výroby palních strojů a převrátí s nimi Habsburskou monarchii. Hledal k tomu jenom domácího vota. Když této funkci zklamal direktor Gerstner, vybral si nyní jeho dílenského mistra. Verbna ho direktorovi unesl přímo před nosem do svých výborných hořovických dílen. A teď tam František Brunich v čele celé své party staví v bezpečném úkrytu veliký parní stroj. Vzhledem k tomu, že Verbna byl Gerstnerovým přítelem, šla tahle jeho rána přece jenom kousek pod pás. Ale to se od hraběte tak nesmí brát. Místo, aby se dostavil do Prahy k disciplinárce, poslal Brunich Gerstnerovi jen ironický šlechetný dopis. Skládám vám nejhlubší dík. Vím, že za celé své umění vděčím vám i politechnice. Ale nyní hodlám využít svých vědomostí ve velkých technických dílech a obrátit plody svého poznání k pravému prospěchu vlasti. Za rok byl hořovický parní stroj dokončen, pracoval a sjížděli se k němu věhlasní znalci až z Víně. Nešetřili obdivem nad jeho přesností. Jeho tvůrce, někdejší stavovský mistr Brunich, byl za to jmenován ředitelem všech strojních zařízení vrbnovských železáren. Byla to kariéra skoro pohádková. Hrabě Verbna kromě výroby železa také vlastnil uhelné doly v okolí Žebráku. Doly se však zatápěly vodou. Jako jediná záchrana byl přivezen Brunichův parní stroj, brzy tu začal čerpat podzemní vody a otevřel přístup k podzemí. Bylo to památné první použití parní síly v hornictví v českých zemích i v celé Habsburské monarchii. Snad přitom Brunichovi netleskal jako Božkovi při jeho ohňové jízdě královskou oborou, ale pro rychlou cestu české země do moderní doby tenhle start parního stroje byl důležitější. A už teď zbývá jen poslední obraz příběhu. Božek byl nemilosrdně sražen, když si chtěl vyjet pro slávu za hranice země. Zůstal zadlužen. Doufal, že se dostane z dluhu, když uspořádá počase další produkci. Ještě 2 roky se pokoušel zdokonalat svůj parovůz a postavil také paroloď. Roku 1817 znovu předstoupil se svými vynálezy a velikými nadějemi před pražské diváky. Vše se dařilo. Vůz povozil nejvznešenější hosty, loď se plavila po Vltavě, davy se sem valily, pokladna se naplnila. Ale někdo na ní z úkrytu hledí a lačně počítá. Z dálky už se blíží černé mraky. Uprostřed produkce se stává náhle strhla bouře. Liáka blesky se snesly nad zástupy, vypukla panika. A na to čekala lačně přihlížející neznámý muž. Ukradl z pokladny ve vzniklém zmatku všechny vybrané peníze. A Božek zůstal zase na mizině. A to je ta chvíle, kdy vzal do ruky kladivo a sám zničil všechno, co vytvořil. Žil potom ještě dlouho. 20 let sloužil poslušně na politechnice, pořád ve stejné funkci stavovského mechanika. Zemřel roku 1835, ale do dějin už nezasáhl. Ještě poslední list se nedávno nalezl ke spletité historii. Je to dopis paní Josefíny, vdovy po vynálezci Božkovi. Vznáší v něm co nejponíženější prosbu k zemským stavům. píše, že už je chromá, zmrzačená, nedokáže se uživit a žije v největší nouzi. Protože musí ležet stále na lůžku a nemůže prosit u soukromých osob, proto prosí zemské stavy o smilování a almužnu. Jen 3 kostrbaté křížky místo podpisu dokázala pod tato slova vylít chromá ruka paní Josefíny, ženy kdysi slavného vynálezce. Vážení posluchači, to byl dnešní pokračování z románu Františka Jílka Zrození velkých vynálezů. Teď si dáme do 19. hodiny chvíli písniček a potom přijde na řadu další část cyklu Druhá světová válka.
Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní jdou, do války zas je zvou. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzí na chvíli. Pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá od jara do léta? Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.